Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. La Universidad de Vigo va a poner en marcha este próximo curso, en el 24-25, el primer grado universitario dual que se imparte en las universidades gallegas. El grado que se estrena es el grado de Ingeniería de la Automoción y sus alumnos combinarán la formación teórica con la formación práctica en empresas del sector, como ya ocurre, por ejemplo, en los ciclos duales de formación profesional. Sobre este y otros asuntos relacionados con nuestra universidad charlaremos en un rato con el rector Manuel Reigosa, pero antes, Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y en Pontevedra, te ofrece un pequeño avance informativo. Pues te cuento que el Concello de Vigo pone a la venta este martes las entradas de pago para el concierto de Senra. No, en este caso, perdón, el Concello de Vigo pone a la venta este próximo viernes las entradas de pago para el concierto de Aitana en Castrelo. Se venderán de forma nominal en las taquillas del propio auditorio de Castrelos, 2.000 por la mañana y otras 2.000 por la tarde. Las otras 1.000 serán vendidas de forma online en la página web del Concello.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros al rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, con el que vamos a hacer un breve repaso de la actualidad de la institución. ¿Qué tal? Muy buena tarde, rector. ¿Cómo está?
Muy buena tarde. Muy bien.
En primer lugar, preguntarle por esas novidades académicas do próximo curso, do 24-25, porque destaca a estrea de ese grau en Ingeniería de Automoción, que lembremos que é un sector que ten aquí moitísimo peso, e que por primeira vez Galicia vai contar cun grau dual, como xa acontece na FP, pero neste caso trasladado á universidade, non?
Efectivamente, esta é unha novidade absoluta, para nós moi importante, levábamos tempo detrás deste grau. Pensamos que era o sector no que pagaba a pena facer esta primeira incursión nos graos duais, polo peso efectivamente que ten o sector de automoción. E para nós é moi importante ter montado este grao en colaboración con Stellantis, co Cluster de Automoción e co Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e co resto de actores do sistema, ¿no? Pensamos que moi acaído, temos 20 prazas para comenzar, esas están cubiertas.
Porque combinará formación con también prácticas nas empresas,
entre empresas relacionadas con... completo co... dos catros se fai por completo dentro das empresas do sector.
Están satisfeitos desde a universidade porque prácticamente se completaron a metade dos graus, me refiro más prazas na metade dos graus, ainda quedan un par de convocatorias, se non me trabuco, se non me erro, para poder seguir completando máis graus desa oferta académica da que disponga o Vigo.
Sen dúbida, en estes momentos, comparando con anos anteriores, estamos máis ou menos pola mesma liña. É obvio que as novas titulacións están tendo moitísimo éxito, están tirando moito da matrícula, e o resto das titulacións teñen cifras moi semellantes ás dos dous anos anteriores. Por lo tanto, contamos con que ao final do proceso teñamos tamén un éxito na matrícula cercano ao 100%.
También quería preguntarle por a boa clasificación que obtiveron entre as universidades españolas que teñen menos de medio século de vida, menos de 50 anos. Concretamente, están no posto 16. Supoño que pois iso supón unha consolidación dunha universidade que é relativamente nova, comparación, por exemplo, coa de Santiago, que ten moitísimo máis tempo.
Sí, é certo. Realmente, dentro das clasificacións, dos famosos rankings, ¿no? Hai, digamos, dous tipos de familias, ¿no? Hai os rankings que se basean en datos objetivos de producción científica, número de citas e demais, neses rankings a Universidade de Vigo, a pesar da súa xoventude, está moi ben ubicada, porque os nosos investigadores e investigadoras o fan moi ben, no? E teñen moito impacto, e polo tanto, nos datos objetivos estamos moi por enriba do que cabería esperar dunha universidade tan xove. Logo hai outros rankings que se basean máis, ou teñen unha parte importante, alo menos, en percepcións, ou percepcións subxetivas, é dicir, aí a través de traballo de enquisas, e aí, lóxicamente, pues, loitamos, pelexamos en inferioridade de condicións, ¿no? Porque hai universidades que teñen xa moitos séculos e que son nomeadamente coñecidas, e a nosa todavía lle queda moito por avanzar nese aspecto. Pero sempre que se miran datos objetivos, a verdade é que a Universidade de Vigo está moi ben ubicada.
Tamén quería preguntarlle polas contas que se aprobaron a finais do ano pasado, pero as contas que están actualmente en vigor e que son as máis elevadas e ambiciosas tamén da historia do Vigo, que serven, repetindo o que antes dicía, para ir consolidando aínda máis e pouco a pouco esa institución académica ao Vigo.
Certamente, neste momento temos os orzamentos máis elevados da historia, teñen dous componentes, un que temos un plan de financiamento que eu diría que é aceptable, negociado, acordado entre o conxunto do sistema universitario galego e as consellerías implicadas, pero gran parte do éxito deste orzamento ten que ver precisamente coa competitividade que teñen os nosos investigadores, ¿no? Que están conseguindo moitísimos fondos a nivel internacional, especialmente a nivel europeo, a nivel nacional, e que cada vez o fan mellor e traen máis cartos para a institución, o cal redunda en ter máis actividade investigadora e ao final tamén en ter máis publicacións, máis impacto, máis presencia nos rankings internacionais. Así que trátase dun círculo virtuoso que estamos moi satisfeitos, ¿no? Co que están a facer os nosos investigadores.
E xa en último lugar, reitor, quería preguntarlle pola súa opinión a respecto do que podíamos ver estes días na prensa, que hai moitos estudantes que de cara ao próximo curso académico non atopan unha vivenda, e iso, pois, dentro do que cabe, pois influe, inda que sexa tanxencialmente, na propia universidade, porque os alumnos non son quen de atopar un alugueiro, como o resto tamén de persoas que estamos tendo ou están tendo problemas para buscar alugueiro nas grandes cidades, especialmente.
Efectivamente, é algo que hai que atasar, hai que buscar solucións. Obviamente está por enriba, ¿no?, das capacidades que ten unha universidade como a nosa, pero nos tamén intentaremos empurrar o que poidamos para que haxa máis prazas disponibles en residencias públicas ou en residencias privadas que poidan acomodar o estudantado. Imos ver que podemos facer no medio prazo. A curto prazo, a verdade é que temos as mans bastante atadas, hai bastantes poucas posibilidades de que poidamos facilitar isto. Sí que é certo que os nosos servizos buscan para que a xente que está buscando, ¿no?, pois que poida topar, ¿no?, dentro das cidades, das tres cidades nas que estamos presentes, en Ourense, Pontevedra e Vigo, para buscar algunha solución habitacional. Estamos traballando niso.
Pois Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo, graciñas por nos atender neste martes e unha aperta. Graciñas.
Unha aperta e moitas grazas a vos.
¡Atención, amantes del buen gusto! ¡Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya! ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? ¡Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas! ¡Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa! ¡Kibukuya! ¡Te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos! ¡Por fin rebajas! ¡Por fin en casa! ¡Por fin Kibukuya!
Llegan las rebajas a mi mundo.
Porque tu hogar se merece una renovación y tú hasta el 50% de descuento.
Ven a Mi Mondo.
Mitad de precio, doble de estilo.
Mi Mondo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Avenida de Madrid 215, Puxeiros, Vigo. Antigua nave de Mercamueble.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.